Xabier Kizia, arratsaldeon.
Baita zurire.
Arte Ederren Museoan, 68aren ostean arte erakusketa. Euskal Herrian mende erdi honetan egindako lanen erakustoki, eta erakusketako areto bat, 23a, justu epe berean musikak zer.
Bai, hoize izan zen zera, Bilboko Arte Ederretako Museotik emandako enkargua. Neko enkargu pozoindua, dena normala, zentzuen enen, eh? Erran nahi da, bueno, ba, pentsa artearen munduan alako retrospektiba bat egitea zaila bat, musikaren munduan zer erranik ez.
Zuk ze pentsatu zenuen enkargu egintzen zutenean?
Bueno, enkargu kasiera batean ere, planteaten zuen bizko bat, ikuspegi agitz herrikoi batetik egitea, legia, nola baite arte lan oie kontestualizatuko lituzketen, musikak edo azaltzea. Baina niri etzitaren egokia iruditu, bertzea gauzen artean, musikak beti izan duelako erlazio nahiko zalapartatxu eta delikatua museoarekin. Eta normalean bihurtzen da apaingarri bat, ez? Eta orduan hor badaude zenbait gauza, claro, musikaren hor dauden lan haunitz eta gertzen diren lan haunitz, museoko logikatik guziz kanpo doa, ez? Eta oinarrian esplikazio erraxa dure, museoak funtzionatzen du esklusibidadetik, alegia, obra bakarra da, eta hemen dago, eta ona etorri berko zu, eta musika funtzionatzen du kontrako logikarekin, gerota jende gehiok entzun, gerota arrakasta gehiago du, ez? Orduan, hor dagoen banak eta historiko hori erakusketa batean paratzea, eta gaina retrospektiba baten parean nola pat.
Baita gaina erantzi berko zaio museo batek normalean begietara jartzen dizula erakusgaia.
Bai, bueno, museo hori da partzen hori partzen kontua da, luzea hori da. Eta soinuarekin lan egiten dugunak ongi dakigun gauzetakoa da, ez? Erakusketa bai hartze duzunean, lehenbiziko araua nagusiena da, seguritateko ardura denekin, arduaren lagun egitea. Ze, buelta man orduko arekitzalingo du, bere zer hori, eta normala da, 8 ordu zegoen berroen modu zure matraka ditzen, ez nahi zarritzen ere itzaltzea. Baina, hori, gauza tekniko bada, museoetan gertatzen dena, museoaren izaeraren beraren parte da, ere bai, isiltasuna eta eskalaren kontua, ez? Zu nola txikitzen zaren museo handi batean sartzerakoan, ez? Bizkot elizetan da gertatzen dena. Eta orduan, musikak, preziske bira elizaren metafora bera hile ze balio, ez? Musikak egiten duena da justu kontrako efektua, ez? Espazio hori moldatu bertzen modu batean zuk zure eskala topatzeko. Orduan, kasu honetan, eta barkatu metafora hori erabiltzea igual pisa da abstraktoa delako, baina kasu honetan nire ideia gehiago zen kaperatiki bat egitea.
Abstraktu da eta ondo ekarriare izan litek ez, zu izan zara apesa sermoia eman duena.
Bueno, barra txeo mali mozu.
Kaperatiki horretan.
Ez da, isusne, justu nik uste du sermoia hor, kaperatikien geratzen da sermoia txikitu ere egiten dela, ez? Apaisa bera txikiago egiten da, ez? Eta...
Gatu zen, museora. Kopurua baino parametro dezentez garrantzitsuagoak badaudela kontuan izan arren, kuriosidadez, zenbat diska argiteratuko zen 50 urte horietan?
Konta ezina da, zen milaka. Eta olako aukerak eta ditilekoan, arrisko hondiak esortatzen dire, gauzak anzteko, eta nik ere bukatu ondotik ebai, azkenen egia da bukatu inuela enkargua, beraiek garrantzatareko, jazta, nahikoa da, ze eskazkenean erakusketan nagusia, baino lan gehiago hongo diremen erakutsita, eta ez zen hori helburua. Orduan, nik uste dut hor arriskua dago ulertzea kanbotik badela euskal musikaren historiaren retrospektiba bat. Eta nabazu generikoki bada, baino ez da hori helburua. Helburua ez da erratea hauek dire 50 urte hauetako disko berenak inondik ere.
Dira 50 urteotako diskorik zerrenak. Ze ez dira ez onenak, ez dira seguru aski zure belarritara politenak, ez dira salduenak.
Batzuk bai. Ez da denako, ni lista jarriko horrekin.
Baina ez diozu hildo horri jarraitu.
Ez. Saiatu nez gainera, are gehiago hor bazen ere izenburuan bertan kontraerran bat bereik, bizkate artearen, bertze erakusketan agusiarekin koherentzia bat edukitzeko. Euskal musika, Euskal Herrian jarri zuten izenburua. Nik nahi gonuke euskal fonografia dolako zehozer, baina, ulertze dut titulu bezala, izenburu bezala ez dela itzera kargarria. Baina, azkenean diskoak dire, eta onartu beharra dago musikare unitzek ez dutela diskorik egin, eta ez direla horregatik garrantzi gutxiagokoak, ez? Diskoi buruz ari garenean, baitere azkeneko 50 urteetan egia da diskoa hegemonikoa izan dela, eta diskoak lagundu duela musikarien diskurtsori modu argiagoan erakusten, ez? Novelak idazlentzako izan den bezala, ez? Orduan, diskoak aukeratzeak, bueno, bazitun bere arazoak, unibertsaldetik ere bai, mugatzen zuen pixko bat ere bai, ondarearen ikuspegitik, eta kontekstualizatuko orduan ere objektuetatik abiatzeak laguntzen zuen erratxe baterako azalen bidez ikusteko bean errepresentatuak edo erakusketan nagusien errepresentatua den artistak eta musikaren artean egondako elkarlanak. Ze batutan azalak egin dituzten musikarientzako eta barta bar, ez? Horregonda hartu eman bat. Orduan hori garrantzitsu iruditzaian gehin bat kontekstualizatzeko helburua baldin bazen, ba bueno, kontekstualizatzea ere bai artista hoien artean egondiren harremanak.
Zuk ze irizpide izan duzu kontutan?
Nik hartu den
irizpidea,
hori da, hartu den irizpidea, uste nuen antzineko galdera hori zela, zehazkin. Hartu den irizpidea azkenen izan da, identifikatzea disko batzuk, ate berriak irekitzeko gaitasunak izan dituzten disko batzuk. Eta batzuetan gertatzen da, momentuan, ate hori ireki bezala, ez, funtzionatzen duten diskoak, edo diskoiek, norbait, alako xok bat sortze dutela, ez. Eta bertze batzuetan, xok hori denboran luzeagoa da, bai. Batzuetan, ate bat ireki eta horrendik hor jarraitzen direkita, ez? Eta orduan kuriosoa dara ba, ikustea, sailkapen honen bidez ere bai, ze musikak errebindikatu diren, abarka batzuk beranduago, zertan bihurtu diren, zera gine ezen duten diskoen berain artean, eta bertze batutan ze disko gelditu diren ate bat ireki eta bere hortan. Eta ez dute jarraipenik izan. Eta akaso izango dute etorkizun batean. Baina ireki zuten ate horrek, bai, oraindik ireki jarraitzen du, eta arrisku ba suportatu zuen. Horrek suportatzen du batzuetan, ba, ez dakit, adibidea jarriko dezut, airean botata, ba, ez dakit, Segundo Galarza, William Fisher, Tomás Araguesen disko elektroniko, eta bar, badu disko batzuk, oso ez ezagunak direna publikoen agusaren zat, baina momentu hartan izugarrizko arriskua suportatu dutenak, apustu bat suportatu dutenak, eta ustura bat, ordura arteko, egoera hegemonikoaren aurrean. Eta badire bertze batzuk, erratxe baterako, mozedadesen laugarren diska. Eres tu, kantua duena, bai? Bere, enkantu, zego eski ezagunena. Karo, nik ulertzen dut, inbarran dugu euskal musikaren retrospektibat, ezin dugu lantzi mainstream hori ere. Alegia, mozedadesek lortu zuen, Eurovisionen salto egitea, eta nik uste dut, okar ez palma dut, adatu az palma dut gazki irakurri, La Paloma, Iradierren La Paloma kantua dela, historiako kantu bertxonatuena, historia mundu osoko historiako kantu bertxonatuena, Iradierrena, horren ondotik, hemen egindako, hemen kantatutako, hemengo norbaitek kantatutako kantuen artean, gehien bertxonatu dena, eres tu da. Orduan, nolabait, bi muturroiek ertzeagatik, oza, parekatze balma jut, 1973an, erratxe baterako, Luis de Pabloren Ui, lehenengo diskoa, bai? Dela mundu osoko ahotsen kolaz experimental bat. Bere momentuan, leku jakinik gabe geratu zena. Eta konparatzen balma jut, urte berean, edo urte beretsuetan, mozedezen pikoa, ez? Uste dut, bi muturroien artean, egin daitekeela erako irakurketa bat, ez? Interesgarria. Eta orduan
horrela, hamarkada zamarkada.
Hola, hamarkada zamarkada. Eta orduan, erran bezala, badire batzuk ateak irekitzen dituzten, eta bertze batzuk ere espreske ateak ixten dituztenak. Eta izan dere pertsonai batzuk, ateak itxe dituztenak. Bat, nabarmena izango da, 1989an, kortatuk azken guda dantza ateri zuenean. Azken guda dantzak, nolapait, sensazioa goan denborakin ikusita, segurazki orduan ere izango zuen hortik zerbait ere, da, kontxo hemen zeo ze amaitzen ari da, goazan amaitzera, guk, berak gu akatu baino lehen, ez? Orduan badaude, marka dagoetan, disko mordo batek, olako paper kuriosoak dituztenak, eta batzuetan admiratzen dituen diskoak, eta bertze batzuetan, musikalki, betezkena batera interesgarriak egiten, baino, gogoan dutola golpean, mugi-mugi, horretiko horretuko da, mugi-mugi ateretako zera singelura, eta zen, bakalau musika, euskaraz. Mendikat eta hauek etorri baino lehenago, bai? Ateri zen diskori, eta momentu hartan bazen alako provokazio bat, baina gero, ikusi, noraino iritsi, gaur egun, inork ez luke izango lotsa unitzik alako musikat, edo zen musika egiteko euskaraz. Orduan, diskoiaren gustu prejuizio zenbait ere kendu dituztela, ez? Eta orduan, jakinek ere, oraindik, arte bizualen inguruko erretrospektiba eta musikaren arteko aldea salbe ezina dela, zaulertu nahi dut, musikaren erakusketan da den zenbait lan soinu artearen inguruan eta barretan, benetan beko aretoan egon beharko liratekeela. Gainerako arte lanenekin batera, bai? Eta bueno, zentzu hortan...
Beko aretoan dago algi erakusketan nagusia.
Hori da, ikusizko artena.
Esan duzun posturan, beko aretoak ematen du...
Ez, bai, arrazo izu. Ez, erran erona beko aretoa, bueno, erakusketan nagusia, ez, arte, ikusizko arte eta arte plastikoi dagokiena eta musikarena, ez. Nik uste dut hor, badoela lan batzuk, bean egumarko liratekela, sentitzen beko kontorrekin, eta zoritxarrez ez daudenak. Eta orduan, bueno, eina hundi baten helburua hori bazen.
Galdera hori. Goian daude.
Hori da, goian daude, bueno. Goian, ametxetan eba igual akaso, baino. Helburuetako bat ere hori bazen, ez? Nolabait erreflexio hori topatzea. Ze jendeak behar bada baliteke bat baino gehiago, eta nik uste dut gainera nahiko logikoa dela, denek dugu musikaren bat gure biografia intimoan. Eta horrean norberak nahi edo ez nahi zain iaia instintiboki bilatuko dugu, ez? Erakusketa hortan gure biografia intimoaren diskoa. Eta balitekaren onduan topatze disko bat sekula santan existitzen denik ere, ez jakiten disko bat guzti ez dago nagotea. Eta behar bada, helburetakoa da galdera hori sortzea, eta hau, zer da hau? Eta zergatik dago hemen? Eta zergatik ez dut ezagutzen? Eta zergatik dago la orkestra mondagoren ondoan?
Erakusketan Xabi berkatu, zer da? Disko azalak?
Disko azalak.
Diskoak?
Bai.
Azalak?
Bai, disko azalak.
Hormetan?
Hormetan, hori da. Disko azalak beren formatuetan, eta horre ere badago bertze irakurketa bat, ikustea formatuak ere nola aldatu duen lenguaia bera, eta formatua diskoaren luzeraren aldetik, eta bar, eta nola joan den aldatzen ere eina hundi batean azkeneko 50 urteagoetan. Orduan erratxe baterako, 89an berriz ere, 21 japonesa zen, beren disko ateratzen viniloan eta CD-an. Eta denak biniloak dire garai hortan, eta paretan agertzea, baino bendu japonesena CD-an jarri dugu. Zergatik, banik daki dela, hori delako Euskal Herrian agertatu zen lehenbiziko CD-a. Ordan, badoe alako
keinua. Eta ez da lanak izan dituzuelako biniloa eskuratzen ze bakarren batzuekin izango zenituzten lanak, fijo.
Bai, batzuekin, bai, zalantzarik gabe. Hor, aipatu behar dago, ba, itxurri nagusiena eresbil izan dela, eta mendik gaine eskerrak eman izkiet, beraien prestatuzunagatik, eta borondateagatik, eta osongi gustor egin dut lan beraiekin, eta beti bezala. Egiaran, uste dut, badela, berro daukera da, errebindikatzeko alako zerbitzu zoragarri bat eguna Euskal Herrian, eta inor gutik ezagutzen duena, eta are gutik erabiltzen duena, bai. Eta zinez, nik uste dut, kontutan hartu beharreko lan badela, ba, Jon Baguesek eta bere talde guziek urtetan egiten duen lana, orduan hori eskertzea. Baino bai baziren, bertze disko batzuk, beraik eti justenak. Osa, pentsa zenbatekoa erretzen disko ez ezagunak, ba, pentsa zenbateraino ez ezagunak izan daitezken, eresbil bezalako erakunde batek, hortara dedikatzen erakunde batek ere, ez dituenak ezagutzen. Orduan, ba, bueno, horre bilibar izan du naiz, koleksionistekin negoziatzen goitita beti topatzeko, ba, zenbait altxor, batzuetan gaina izugarrizko sorpresa musikal zoragarriekin, eta bertze batzuetan, ba, bueno, decepzioak ebai. Ustez disko
hori topatzea. Zure arrazoiak topatu litezkean bertan? Baina zure irizpideak, zergatik bueno, batzuketa?
Bai, amarkada bakotxak badu sarrera testu bat, eta sarrera testuetan nola bat aditzaren baten da zein den ikuspegia, do nondik aukeratzen diren diskoiek, ez? Eta nola bat adirazten da erakusketak ez duela soilik bari barrakasta ondien bildu moat izan nahi, baizik diskoien bidez ze bertze irakurketa egin daitezken azaltzeko helbururekin. Azalez gain, badago de entzun daitezke hamarkada bakotxeko hamarkada kantu da bar, eta gero badago, bueno, ba, nahi duenak, badu, bueno, badago liburuak konsultatzeko aretotxo bat, do, maitxo bat bai, eta gero badago bigarren areto moduko bat, halako audiotire txiki bat egin dugu, iaia soinu estudio bat irudiena, itxura horrekin, eta horre emango dira halako tailerrak. Eta tailerroietan, bai lantzen direla zenbait azpi hildo, bai? Erakusketan zehar egin daitezke zenbait lotura, barraten erran nahi da, txalapartaren evoluzioa, bai? Bai, 78an hasten da hartzean haien lehenengo singlerekin eta segurazki hildoria amaitzen da orekatekisen orekatexan Quarkus and Dorfin diskoarekin. Baina hor badago irakurketa bat, ez? Txalaparta euskal musikaren simbolo identifikagarri nagusi bezala, ez? Ba bueno, ze joera izan duen eta ze erabilerak izan diren hanbertze urtetan zehar eta zertan amaitu duen, ez? Eta nik uste dut hor badaudela irakurketa batzuk egiteko. Edo arratxe baterako emakumezko ahotsaren moldaketan, bai? Ba, hasi Maurizio Aldeturegarekin, Bulpesetik pasa eta Mursegon amaitzeko eta tartean Alaitzetan Maider eta ikustea hamarkada bakoitzan ere bai emakumeren ahotsaren edo ahotsaren bitartez emakumeren presentzia espazio publiko hortan ere bai nola joan den aldatzen, ez? Eta momentu bakoitzan ere ze behar izan dituen kolektibo batek, asuntan emakumenak, edo pentsamendu batek, feministaren kasuan, gauzak erratzeko publiko, gauzak erratzeko orduan, ze behar izan dituen, ez? Eta ze apustu erradikalago, edo egin behar izan dituen, ahots hori entzunal izateko, entzunarazteko. Orduan, ba, bueno, ba, modu hortan egin daitezke zenbait irakurketa. Nik badakit komplexua dela, eta nik proposain nuenan hildoiek ere marrastu nituen, baina gero, gara, hori paretan jartzerakoan, ba, bueno, ba, zenbait gauza galtzen dira, ez? Orduan, bueno, soilik nik uste jakinezkero, edo zein bizitarik jakinezkero hori hor dagoela, eta irakurketaik egin daitezkela, aipatu ditu gai horiek, baina izan jeke aur musikari buruz, bai? Kiski miskita kaskamelon eta Imanol Urbieta eta gero txirrimirrita txirbiton modernoagoa eta perritxe eta porrez, eta ikusteare bai, nolabait, gure soinuzko kulturari eta ez soilik musikari dagokena, baizik eta soinuzko kulturari eta diskoei dagokien kulturari nola aldatu den eta aldaketa horiek ze punturaino islatu diren gizartean edo aldrebes izan den edo zer nolako elkarrezketa egon den horrez.
Tira, erakusketa ontarako lanean prestatutako zenbait pieza entzuteko modua izango dugu arratsean, irrati urte honetan, hasi ginen jada orain, ustakit, bi aste irut lau edo ustakit zema pasatu ziren, Tomas Araguesen disko jakin baten inguruan edo handik abiatuta egintzen igun pieza, gaur?
Gaur, bueno, nere ustez klasiko antzi bat, ba, hartzea nahiak, orduan hartza nahiak bezala sinatuta agertzen da, Txalaparta 75 iraila italian argitaratua.
Abia puntu hor. Zeure buruarekin hainbeste eztabaida izan ondoren, seguro badakizula nola erantzun, etorri eta esaten dizunari, aizu erkizia. Nere disko ez duzu sartu. Edo esan dizunari, aizu erkizia, zergatik sartu duzu nire lana hor. Edo esaten dizunari, nire lanetatik justu hori.
Ala balitz, bai, nik uste musikari guziek ez luketela lorik egingo, zeba, DJ guziak akatuko lituzkete segidan, edo erratian zaudetenak erratela nahin jenen zuenak, are paper zailago izango zenuten. Nik uste dut, irakurri bardela erakusketa irakurri barden, enean. Eta egia da, aski ariketa gutxi egin direla zentzu hortan. Hada, literaturan bertan ere, liburuetan, aski liburu gutxi daude, eta orain azkenek urteotan gexego atere direz, baina euskal musikari buruzko liburu gutxi daude, biografiak, hori orokorren musikari buruzko literaturan auniztan gertatzen da. Errazago topatuko duzu lurri den biografia bat, lurri den lanari buruzko ensaio bat baino, saiakera bat baino. Orduan, nik uste dut ulertu behar da saiakera bat bezala. Eta ez hainbertze errepresentazioan erori, ez? Ikusteaz nola zauden zu horre representatuta. Ikuspegi subjektibo bat da, hori ulertu behar da, komisariatua, bere akatzekin, eta baino beti ere, ez helburu kompletista batekin, baizik eta, bueno, ba, galdera batzuk eta erreflexio batzuk planteatzeko modua bezala. Orduan, mesedez ez dezala inork bere burua inserio hartu, erakusketa hartu.
Bueno, zuen txarla lasai zauden, bai hartutako erabakiekin, bai egindako lanarekin, da hortik aurrerakoak, ba, bertaratzen denak. Ondorioztatu beharko ditu. 78aren ostean, arte erakusketa, Bilboko Arte Ederren Museoan, datorren apirila arte. Eta euskal musikan izandako disko apurtzaile ez,
mugarri
ez. Erkizia piezak hemen ere bai, arratsean, eskerrik asko.
Zuri.